щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, катехиза у прямому ефірі. Мене звати Олександр, ведучий програм. Тож, запрошуємо вас, друзі, долучайтеся. Катехиза ця буде доволі інтерактивна, я так відчуваю, хотілося би, наприклад. І ми запрошуємо вас, шановні радіослухачі, ставити свої запитання у прямому ефірі. Адже ми будемо говорити на улюблену тему багатьох слухачів Радіо Марія, також актуальну тему, яка без, власне, поки ми живемо на землі, буде стосуватися кожного із нас, і навіть зараз ця тема стосується кожного з нас. Отже, ми говоримо із про церкву і політику будемо говорити, друзі, тому прошу, будь ласка, спокійно, хто зразу переживати починає або думати про щось таке вульгарне, можливо, то ну, можна зупинитися, видихнути, християнські цінності підняти і поговорити разом з нами. Так от, гостем нашої катехизи є отець Палотин Вальдемар Павелець, душпастир Римо-католицької парафії Христа Царя Всесвіту, що в Києві. Слава Ісусу Христу!
На віки слава, вітаю вас, дуже щиро вітаю всіх радіослухачів.
Отже, вибрали ми тему, отже, ви тему вибрали доволі так. Цікаво, доволі цікаво. Контроверсійно, таке слово інколи звучить.
Тема взагалі виходить поза рамки і циклу катехез, бо я маю катехези про літургійний рік, але ми вже останнім часом багато чого розказали, і зараз такий, можна сказати, зелений, звичайний період, тому так вирішив. Так дуже довго думав останнім часом над цією темою взагалі, і хочу поділитися також своїми різними думками.
Ну, проте я знав, що і відчував, що не вистачає просвіти в цьому питанні. Зокрема, от ми, християни, зосереджені часто тільки на духовній складовій. Хтось працює в держустановах, це вже зрозуміліше. Тобто є баланс, є розуміння, як працює система, є розуміння, як духовна система працює. Тобто коли от людина стикається з політичною складовою, ну, в такому форматі, як я це сказав, так, працюючи в держустановах, так, або в політичних партіях перебуваючи, це зрозуміло. А от давайте поговоримо, спробуємо знайти цей баланс, відповіді на запитання. Церква і політика. Нормально, потрібно, чи можливо все ж таки, як дехто каже, наша країна – це царство небесне, нам тут взагалі, але бере платіжки і де платить.
Тема доволі широка. Тобто, важко так, якби, в тому всьому зосередитися тільки на якомусь одному аспекті. Але я постараюся сьогодні показати такий реальний аспект цієї ситуації, яку ми зараз маємо. Часто чуємо, що церква лізе в політику.
Церква
лізе в політику, так? Ми чуємо, що церква та чи інша лізе в політику.
Це хтось, знаєте, це коли хочуть знецінити когось.
Але я думаю, що деякі щось десь без чому щось було, так? Тобто, коли церква пробує впливати на політичні різні ситуації, які бувають. Давайте розберемося, що таке політика, так? Бо по-перше, ну, тут може бути різне, як ми маємо, якби, говорити про цю тему, церква, знаємо, що таке церква, так? Церква – це не просто організація, земна організація. Церква – це спільнота людей, заснована Ісусом Христом тут на землі 2000 років тому. Церква, яка має також своїх пастирів. Церква католицька, римо-католицька, католицька церква, так, бо ми говоримо про католицькі церкви, має також свій осередок, яким є держава самостійна, називається Ватикан, в якій папа римський є сувереном, є монархом, абсолютним монархом, мабуть, єдина з небагатьох абсолютних монархів в світі. Небагато так залишилося. Цікаво, що ця монархія абсолютно не передається з покоління в покоління, тому що папа не має своїх нащадків, так, тільки є монархію з вибору, так? Тобто ми не так давно знову переживали конклав, на якому кардинал вибрали нового папу, нового понтифіка, голову католицької церкви, але одночасно голову монарха держави Ватикан, яка є, ну, цілком має всі риси притаманні державі. Тобто має, ну, що таке держава? Держава – це земля, так? Ну, сама земля Ватикану – це 44 гектари, да? 44 квадратних кілометрів, плюс десь там якісь екстериторіальні місця, тобто нунціатури апостольські, так як в Києві, наприклад, маємо нунціатуру, так? Посольство Папи Римського, чи різні теж виділені території, наприклад, там лікарня, Бамбіно Джезу, наприклад, в Римі, так, та екстериторіальна якби земля Ватикану. Ну, але 44 гектари, так приймається взагалі, що це територія держави Ватикан. Тобто має свою землю, так, має своїх громадян. Ну, бо що це за держава, якщо не має своїх громадян? Має своїх громадян, громадянами Ватикану, якщо не помиляюся, десь 650 чоловік. Мають державний паспорт. Ватиканський паспорт, так, підтверджує, що вони громадянами Ватикану. Мають свою, ну, мають свою владу, так, тобто маємо владу монарха абсолютного Папу Римського, понтифіка Леон XIV, так, який є зараз монархом, головою держави Ватикан. І, ну, видимо, головою католицької церкви також з вибору, так, але, ну, та католицька церква має своє обґрунтування. Ну, що далі? Має своє військо, так? Ну, Ватикан має своє військо, так? Швейцарська гвардія, так? Це військо Ватикану, так? На основі різних домовленостей, які були заключені вже багато років тому. Швейцарська гвардія – це, ну, військо папи, так? Військо держави. Воно не має якось там, ну, колись церковна держава взагалі, бо вона була дуже потужною, так? Мала свою армію, мала свій флот, наприклад, так само, так? Зараз воно все обмежено до цієї території, яка є, і до тих можливостей, які маємо. Ну що, має свою валюту, так? Чисто символічно, так, звісно, але, ну, ЄС Євро виходить також з реверсом, власне, ватиканським, так, де можна собі там символічно, наприклад, на пошті ватиканській купити колекцію монет з 2024 року теж.
Ватиканська ліра у Ватикані.
Ну, то вже то було, раніше то було, так? Раніше? Зараз так, так, так. Ну, просто Ватикан прийняв валюту Італії. Так, але так насправді, ну, ці країни, в яких є зараз обов'язує євро, вони не позбавилися своєї валюти, так? Вона десь там є. Наприклад, у Франції, коли хтось має рахунок, то той рахунок друкується на цьому є у франках французьких і також в євро. Так, тобто, ну, так. Настільки це цікаво. Так само і тут. Тобто, ну, Ватикан повністю має всі притаманні риси держави, країни, так? Ну, мало того, папа є, очолює, можна сказати, керівництво над, ну, 1,5 мільярда людей, так? Тобто всі католики приблизно, так, в світі 1,5 мільярда людей. Тобто, ну, не тільки як голова держави, так, але як голова церкви, видимий голова церкви. І папа має вплив на тих 1,5 мільярда людей. Ну, дуже просто. Ми говоримо про календар, наприклад, так? Інші церкви будуть там спиратися, цей. У нас папа скаже, що ми маємо так святкувати, так маємо визначити дату Великодня, і ми просто так будемо і визначати. 1,5 мільярда людей. Напевно, з'явиться десь хтось, хто там буде говорити свої відокремлені якісь там свої правила, да? Може навіть дійти до якоїсь єресі пізніше в тому всьому. Але папа нам сказав, що маємо тоді святкувати. І ми будемо святкувати. Не тому, що ми бездушні, безрозумні, так? Тільки ми просто розуміємо, що це папа як той, хто має керувати католицькою церквою, з огляду на добро нас всіх, так, він так визначив, так. Тобто церква, так, церква – це видима, так, видима організація, але вона має духовні основи. Метою церкви є те, щоб допровадити кожного з нас до спасіння. Церква – це спільнота, так? Без спільноти церкви ми не зможемо осягнути спасіння. Найпростіша дорога, так? Для того Ісус заснував церкву. Перша спільнота апостолів, вона не була церквою. Це була просто спільнота учнів Ісуса Христа. Церквою ця спільнота учнів Ісуса Христа стала у день П'ятидесятниці в горниці чування, коли на цю спільноту, на цю групу апостолів, була також Богородиця разом з ними, як згадує святий Лука в Діяннях апостолів, зійшов Святий Дух, і вони тоді розійшлися і почали в різних місцях, в різних куточках містах, так, країнах, засновувати маленькі спільноти, які були також партикулярними церквами, так? Але знову, всі були в єдності з апостолами, всі були в єдності з Петром. Тобто, ми говоримо зараз про церкву, так? Церква, політика. Що таке політика? Політика, да? Поліс, місто або країна, да? Тобто, це має бути система управління, яка має гарантувати добро міста або добро якоїсь там якоїсь держави, так? Так коротко говорячи, да? Політикос, ну, тобто, поліс – то місто, так? Але можна теж говорити грецькою мовою, так?
Діяльність із вирішення питань життя суспільства.
Тобто, воно має гарантувати вирішення, так, як найкраще вирішення цих питань. І тут, ну, один з кращих філософів філософів, який пізніше став теж фундаментом для основи християнської філософії, Аристотель, так? Він говорить, що це має бути, то має бути зусилля, спрямовані на добро суспільства, так? І він же, Аристотель, вирізняє того, хто є, хто має керувати дуже сильно, наприклад, людьми, так? Тобто має бути тираном, не може бути деспотом, так? Він сам вживає, Аристотель вживає такого, що політика, що політик, так? Той, хто керує, може бути деспотом, але він вживає слова «libera», тобто воля, да, свобода. Має вести до того систему управління, щоб кожен громадян почував себе вільним, так? Вільно міг виконувати всі свої функції. І ми це, і зараз дивіться, ми якби ці два слова, церква і політика, пробуємо їх зараз об'єднати і знайти якусь співзалежність, тому що ми часто дуже, дуже неправильно дивимося на церкву. Ми якби дивимося на церкву, як на організацію, може маємо десь якісь там і причини з огляду на діяльність різних церков. Ну, бо церква, єдина Христова церква, але ж ми бачимо, що тих деномінацій церков є багато, так? І вона в різних моментах, в різних історичних також подіях, вона була, теж по-різному воно ставилося. Але загально, коли ми підтримуємо так 2000 років існування Христової церкви, найгірші часи церква переживала тоді, коли вона, власне, входила в політичні системи. Тобто вона почала керувати, не входячи з Євангелією, з доброю новиною. Звісно, Папа Римський, наприклад, як монарх, як голова церкви, наприклад, надавав корону королам, так? Тобто корону король чи імператор отримував від папи, так? Ну, є таке місце спеціальне, такі біля входу, головного входу до базиліки Святого Петра, такий великий мармурний такий круг, так? Де було місце коронації, інтронізації всіх царів, так? Імператорів, тих, хто... Але папа вручав корону, папа давав можливість, але повністю, якби, не входячи в різні політичні... Коли папа інгравав? Тоді, коли цей король почав вести себе неморально. Тобто король, як помазаник Божий, починає вести себе аморально, починає вести себе незгідно Євангелії, починає вести себе незгідно навчання Ісуса, так? Коли ми говоримо, наприклад, там про створення англіканської церкви, так? Король Англії захотів мати другу дружину, папа сказав, ні, не можеш мати другої дружини.
Тому що?
Ти є помазаним. Угу. Ти є помазаником Божим, так? Він сказав, ні, я зроблю так, як я захочу. Від'єднався від церкви, створив свою церкву, в якому сам король є видимим головою церкви, так? Ми говоримо про англіканську церкву. Досі король Англії, так, є головою, видимим головою англіканської церкви. Тобто, але знову, папа не входив в ці справи. Він говорив, тобі не можна так робити, тобі не можна так жити, тому що ти маєш бути прикладом для своїх вірян. Дуже, дуже так цікаво взагалі, так, коли ми, взагалі, дуже багато теж про ці справи говорить і святий Тома Аквінський, наприклад, он тут аналізує більше то, що кожна влада походить від Бога, так, і влада як система управління, але... Сама ідея влади, так? А вже ті, хто ту владу виконують, вони можуть бути узурпаторами, можуть бути деспотами, можуть бути тими, хто супроти Бога виступає. Тому в кожному випадку ми маємо, як віряни, громадяни, слухати Бога. Тому що влада, кожна влада походить від Бога, так? Багато різних таких моментів маємо також про політику. Давайте подивимося Ісуса, так? Бо він, як той, хто є тим, хто нам проводить в нашій вірі, так? Яке було ставлення Ісуса до політики? Подивіться, за часів Ісуса були різні політичні системи. Вже в Палестині, так, фарисеї, садукеї, вчені там в писанні і так далі. Це були політичні системи. Різні фракції, залоти, наприклад, так, які ми чуємо про них. Апостоли були частинами деяких цих фракцій, наприклад, Симон Зелот. Ми так знаємо. Тобто, Ісус не входив в жодну політичну силу, в жоден політичний рух. І він завжди втікав, коли хотів його підключити, приєднати до якоїсь політичної сили. Навіть він втікав перед тим, щоб оголосити його царем політичним, так? Він в'їхав до Єрусалиму урочисто, але це теж було виконання пророцтва Ісаї, так, більше, що він має в'їхати, Месія має в'їхати до Єрусалиму на осляті, так, і так далі. Все чітко було прописано. Але він не в'їхав там як політичний король, який хотів зайняти місце тих королів, які тоді були, так? Тобто він не мав такого. Багато євреїв очікувало від Ісуса того, що він, власне, буде... Він був вигідним для них як цар політичний, а не як духовний представник, як той, хто має їх вести духовно. Тобто
за нього чинилася ще й політична боротьба.
Політично він був дуже вигідний для євреїв. Mm-hmm. Так, він був дуже вигідний. Чому? Тому що він був особою, яку знали теж за 3 роки діяльності. Люди його знали, він був дуже, дуже популярний. Але... власне, він не прийшов, вони розуміли, що Ісус прийшов для того, щоб визволити політично євреїв з гніту римлян, так, з імператора, імперії. Але Ісус сам говорив, що він прийшов визволити нас з темряви гріха, з темряви такої моральної, так, а не політичної сили той чи іної. Тобто, духовне визволення Ісус нам пропонує. Ісус дає нам, навіть коли говорить, так, віддайте кесареві то, що кесаря, а Богові то, що є Боже, так? Прямо він це називає. Тобто, не можна сказати, що Ісус був прихильником ані там правої сторони, ані лівої сторони, ані центром, так? Бо завжди маємо ці три, такі, якби, система управління, так? Зазвичай демократи і ліберали, да? То, наприклад, в Штатах чи в інших там країнах. Але зазвичай є політичні партії, які є більш до правої сторони, так, більше до лівої сторони, соціальної, так, теж в якомусь плані, і ліберальних поглядів, і якась така центрична партія, да, завжди. Ісуса не можна асоціювати з жодною з цих груп, абсолютно жодною. Він під жодні рамки не пристає. Мало того, на цю тему говорить також Конституція Соборова Gaudium et Spes, Собору Ватиканського II. І там в цій Конституції отці собору підкреслюють, що церква має свої надприродні універсальні якості, надприродню універсальну місію, що вона має, не може бути утотожнювана з жодним якоюсь політичною силою, якоюсь політичною течією, якимось політичним напрямком. Церква має своє передання доброї новини, яке є скероване до всіх. До всіх людей, незалежно від їх політичних переконань, від їх раси, від їх національності, церква має універсальне передання. Якщо би церква зв'язувала з якоюсь політичною опцією, то це б було викривлення того, чим є церква. Тому що церква не може стояти на послугах того чи іншого якоїсь політичної партії. Так? Навіть якщо в деяких моментах вона б з того черпала якісь профіти, так? Мала би з того якісь там, матеріальні прибутки або цей. Давайте подивимося на те, що ми навколо себе, наприклад, десь там бачимо. Так? Ми не знайдемо представників католицької церкви, наприклад, так? Бо ми говоримо про католицькі навчання. Не знайдемо їх в управліннях влади. Навіть кодекс канонічного права забороняє безпосередньо, забороняє брати участь священнослужителям у виконавчій влади.
Тобто, священнослужителям.
Тобто жоден священник, діакон, єпископ, так, не може бути міністром, наприклад. Не може бути міністром, не може бути прем'єром-міністром.
Або головою територіальної громади, наприклад.
Ми від цього втікаємо просто, так, але навіть в такому плані. Тобто ми не можемо виконувати цієї світської влади, так? Ми
маємо владу це. Зам голови районної ради.
Не може бути священним. Кодекс канонічного права забороняє того.
А от, наприклад, якщо вправний спеціаліст...
Може бути радником, може бути помічником, але не може безпосередньо виконувати... Це зовсім інша функція.
Директор ЖЕКу. Священник може бути?
Директор ЖЕКу. Я думаю, що не було б йому часу на те, щоб бути директором ЖЕКу, якби був добрим священником. Ні. Так. Священник, особа духовна, не може брати участі чинно у виконанню, у виконавчої влади. Тобто, були такі ситуації, пам'ятаю, по-моєму, якийсь єпископ в Південній Америці десь, він навіть став президентом. Ну, і став президентом якось, я не пам'ятаю, що це було за країна. То було не так давно, можна то десь перевірити. Але він був позбавлений папою єпископства, так? Тобто він був позбавлений цієї церковної влади через те. Він став президентом, так, звісно, але не міг виконувати, не міг об'єднувати цієї функції. Не міг об'єднувати. Це зовсім інші, інші риси. Тобто церква має свою мету, має свої способи діяльності. Через кого? Через уформованих вірян. І це єдиний варіант, як церква може, може не настільки впливати на політику, так? Бо дивіться, коли ми, наприклад, говоримо про вибори, так, маємо вибори якісь там політичних партій, часто в партії зобов'язує що? Дисципліна. Керівництво партії сказало, що маєш голосувати, маємо, припустимо, якусь там, якийсь там закон приймаємо. Керівництво партії сказало, 100% ми маємо проголосувати за прийняття або відхилення цього закону. Добре, коли це стосується економічних справ, коли це стосується, наприклад, звичайних, щоденних речей, які потрібні, так? Але коли воно стосується морального життя, то хтось переймає наді мною контроль над моїм сумлінням. Церква шанує автономію сумління, так, людини у прийнятті рішення. Тобто, коли я, наприклад, маю голосувати за, за аборти, припустимо, так? Церква підтримує, що ми не підтримуємо дозволу на аборти, так? Ми шануємо людське життя від, від зачаття до природної смерті. І зараз, коли мені якась політична партія наказує дисципліну в плані того, що в парламенті, наприклад, приходить якийсь там закон про чи аборти, чи евтаназію, наприклад, так, і я маю дисципліну. Тобто я мушу голосувати так, як мені сказали, так? А я не можу, тому що моє сумління підказує мені, що має бути зовсім по-другому. Я маю вийти поза межі цих, цих моїх політичних рамок, так? Цього в політиці бракує. Цього в сучасній політиці бракує.
Врахування в
двохтисячних. Так. Через це, що ми маємо часто політики, коли я, наприклад, спілкувався, чи то в Польщі, чи в Україні з різними політиками, може вони безпосередньо цього і не скажуть, але деколи відчувають дискомфорт в тому плані, що вони мають голосувати так, як їм хтось наказує,
і
а не так, як підказує суміння. Тобто іти проти своєї совісті. І ось тут велика небезпека. Тому що ми витрачаємо свої моральні якості, цінності, яких ми формувалися. То не є так, що людина отримує моральні цінності, коли виграла вибори на депутата той чи іної ради. Так? Вона їх формує з самого народження. Це формація через батьків, через церкву, через катехезу, школу, суспільство, різні рухи, спільноти і так далі. І в якомусь моменті я приступаю до якогось об'єднання, яке дає мені гарантію того, що я війду, наприклад, до, я отримаю можливість влади керувати. Треба пам'ятати, що на обмежений час. На обмежений час. Не на все моє життя. На обмежений час. Депутатом, президентом, прем'єром-міністром я є на обмежений час. Інше то називається диктатура просто. Ну, то це вже не демократія. Тому що є ясно, чітко прописані строки. Скільки разів я можу бути депутатом, скільки разів я можу бути президентом, скільки разів я можу бути... Так? То скільки суспільство може дати мені мандат до того, щоб я міг керувати тією чи іншою структурою. То це дуже важливо, так? То це не на обмежений час. Це потрібно розуміти, так? Все інше то тирання, диктатура і так далі. Коли нема вже розумніших, а їм глибше йти по цих ступеньках влади, тим деколи люди витрачають здоровий густ. Реально. Тим витрачають здоровий густ. І починають перетворюватися на махіни. Просто до того, щоб там приймати голосування, навіть не читаючи зовсім того всього, що там відбувається.
Польща католицька країна.
Так.
Таких випадків, мабуть, було
дуже багато. Дуже багато. Так. Але, ну, наприклад, маємо теж партії, які зараз із коаліції, припустимо, в Польщі, так будемо говорити про Польщу. Є люди, які є з віруючими католиками, і вони явно про це говорять, що ми не можемо голосувати за тим чи іншим законом, тому що воно суперечить моєму сумлінню.
Були випадки, що їх виключали, або вони самі ухилялися від
цього? Був такий один великий для мене, ну, один із найбільших політиків католицьких Польщі, може, хтось десь там його чув, він був навіть кандидатом президента колись, пан Марек Юрек, дуже... Ну, ми говоримо про Польщу, так? Але так, я так. Думаю, що це, Польща, що це теж Польща, важливо,
католицька,
так?
Католицька країна.
Важливо, важливо про це.
Дуже яскравий
так,
приклад.
Так, і він в якомусь моменті створив свою фракцію, таку свою партію невеличку, тому що він не вмішувався в тих партіях, які були раніше, власне. Він хотів створити партію для людей, групу людей, які будуть підтримувати християнські цінності. Насправді, моральні християнські цінності. Його дорога з політикою розійшлася тоді, коли був закон про аборти в Польщі є чітко визначений, так, так, заборона абортів, але є визначений там випадки, коли можемо дозволити на те, щоб робити аборти. Це там зараз 2 чи 3 випадки такі ситуації.
Додам запитання ще до нашого, щоб не забути нам. До речі, заборону абортів в Польщі вибрала саме католицька християнська спільнота, правильно?
То переважно, ну, так, так, звісно. А то теж свідомість суспільства. Тож якби свідомість суспільства.
Християнське свідомість
суспільства. Чим є взагалі життя, так, людське життя, так, що життя не починається тоді, коли я собі це захочу, так, уявляю, так? Тільки ми приймаємо це сама свідомість, якби, так? Мало того, я, ну, наприклад, знаю безпосередньо і може ніколи про це не говорив, але одна монахиня, сестра Міхаела Рак, яка полька, сестра з згромадження Матері Божої Милосердя, Ісуса Милосердного, яка заснувала перший хоспіс в Вільнюсі, наприклад. Знаю її особисто, тому я можу про неї говорити. Жінка, яка стала в якомусь там році жінкою Литви взагалі. Президент Гарбовскайта і надала титул жінки Литви. Її мрією було те, що Литва маленька країна, да? 2 мільйони 700 тисяч людей зараз приблизно. Дуже багато людей виїхало з Литви після входу до Євросоюзу. Приблизно 20% людей, і то молодих людей виїхали в скандинавські країни. Знаю ту ситуацію, бо я кожного року там буваю. Спілкуюся просто з цими людьми, регулярно, маю там багато друзів. І що зробила сестра Міхаела? Вона працювала в такому хоспісі в Польщі і хотіла заснувати перший хоспіс в Литві. Тобто хоспіс – це не вмирання просто. Це не місце, де люди вмирають. Але це місце, де можуть в гідних умовах відійти з цього світу. Вона це зробила в якомусь, в такому моменті, коли якраз Литва почала думати над тим, щоб впроваджувати закон про евтаназію. Про те, що людей хворих, непотрібних, невліковно хворих, термінально хворих, можна окольчиком висувати на той світ. Вона як в цьому моменті, вона відкрила хоспіс. Якщо хтось з вас буде в Вільнюсі, я рекомендую це. По-перше, це монастирі, де сестра Фаустина Ковальська мав об'явлення також милосердного Ісуса. Там є каплиця, де, ну, теж де сестра Фаустина молилася в цій каплиці. І біля цього місця, в самому центрі Вільнюса, недалеко, 800 метрів від Остройбрами, так? Сестра Міхаела відкрила хоспіс, власне, в цьому місці. Відкрила його для дорослих, пізніше відкрила хоспіс для дітей також. Я вже теж відкрила цей хоспіс для дітей. Незалежно від конфесії, незалежно від релігійності, від там є і там є євреї, там є невіруючі, так? Для неї ідея така, щоб вона могла спокійно, щоб ці люди могли відходити в гідних умовах цього світу, щоб вони могли в тому моменті, коли вони вже завершується їхнє земне паломництво, щоб вони могли спокійно відійти, так? І що вона тим своїм ділом, тобто створенням хоспісу, вона закрила дорогу до прийняття в Литовському сеймі закону про евтаназію, який був готовий. Як вона це зробила? Вона до цього хоспісу запрошувала політиків різних політичних партій. Незалежно, леваків, праваків, незалежно. Лібералів, всіх запрошувала. Що вони просто побули з цими людьми. Бо деколи приймаєш руку, так? А не маєш свідомості так насправді глибини того, що за твоїм прийняттям рішення стоять сотні, десятки, тисячі людей, за яких ти вирішуєш. Вони тебе вибрали, да? Вони тобі дали мандат, рекомендацію. І що робила сестра Міхаела? Вона запрошувала політиків різних партій політичних. Сестра Міхаела Рак, можна собі вигуглувати її десь. Вона запрошувала політиків цих політичних партій різних, що вони декілька хвилин, трошки часу, побували з цими хворими, з цими термінально хворими, і побачили, як у них є бажання жити. Бажання життя. І це було прекрасне, так? Прекрасне свідчення. Вона, Міхаела каже, деякі з цих політиків, вони відходили зі сльозами на очах. Просто. Вони ніколи не думали про те, що вони можуть, так, власне, пережити цю зустріч, так?
І закон про евтаназію у Литві
повністю
не було
такого закону.
Не було.
Взагалі не було його поставлено навіть на голосування.
Церква
через це
може впливати на політику через вірян,
так, правда,
які активно
сформованих
служать,
людей,
сформованих, так, і проносять ці цінності в суспільство.
Оце завдання церкви. Тобто ми маємо усвідомлювати людям, які не до кінця готові прийняти деякі конкретні рішення, так? Але ми маємо приймати, так, маємо формувати людей до того, що вони були. Не є жодним абсолютно завданням єпископів, священників, не є те, щоб вони були депутатами і так далі. У нас є своє завдання, у нас є своя місія, так? Ми маємо формувати людей згідно католицького навчання, згідно католицької доктрини також, але Євангелія в першу чергу, так? Євангелія в такому дусі, щоб ці люди могли виконувати свою функцію в суспільстві і могли це робити згідно своїх переконань. Це дуже важливо. Мені дуже подобався колись, коли кардинал, зараз ми говоримо про кардинала Рися, так, кардинал Рись, знову говоримо про польського кардинала, да? Кардинал Рись в Лодзі, є зараз, є митрополитом в Лодзі, і колись один журналіст запитав його, там наближалися вибори, так, наближалися вибори до парламенту, і один з журналістів запитав Рися, на кого він буде голосувати, чи він має якісь свої переконання і так далі.
Переваги.
І він посміхнувся і каже, так, я маю свої переконання, я маю своїх кандидатів, на яких буду голосувати, але я не бачу потреби, щоб вам зараз про це говорити. Чому? Тому що я хочу, щоб люди, які мають інші преференції політичні, спокійно приймали причастя з моїх рук, коли я їх буду уділяти. Щоб вони слухали Слова Божого, яке я буду проголошувати в своїх проповідях. Я хочу, щоб вони спокійно могли приймати. Це завдання церкви. Якщо ми вже не можемо приймати причастя, вибачаєш, так грубо кажу, да? Або не можемо, наприклад, слухати Слова Божого, бо там це не Слово Боже, тільки слово політичне, то я думаю, що маємо наших єпископів, наших пастирів, і потрібно це якнайшвидше зголосити там, де є відповідальність за Божий люд. Так? Тобто кожен єпископ на своїй території відповідає за проголошення Слова Божого. Якщо якийсь священнослужитель перегибає палку в другу сторону, з різних причин. Може мати різні причини. Може, часто несвідомий. То, звісно, перше, так як то в євангельському напоумленні, да, іде і скажи своєму братові у вічі, так? Якщо тебе послухає, то супер, маєш брата. Якщо тебе не послухає, я би хотів, щоб хтось до мене, коли я, наприклад, говорю проповідь, і хтось, опонує з змістом моєї проповіді, щоб хтось прийшов до мене і мені це сказав. Насправді, це мені дозволяє рости, зростати мені як священнику, так? Якщо тебе не послухає, то візьми свідків і йдіть, і так само. Якщо і свідків не послухає, то донеси церкви. Якщо церкві не послухає, то там вже Ісус про це говорить далі.
Все ж таки, ми почули от такий дуже чудовий симбіоз або, друзі, вплив на політичну ситуацію, на прийняття рішень, як це може бути от в Литві, яка є також католицькою країною, правильно? І ми почули...
Пострадянською країною, пострадянською країною.
Дякую.
Тобто
дякую.
Ми можемо навіть сказати, що вона дуже добре показує приклади для нас, тому так. Що ці люди теж жили в системі, радянській системі, так? Вони вміли від неї відштовхнутися, звісно. Маленька країна, може, легше їм просто.
Історія сестри Міхаєли Рак надихаюча.
Там можна дуже багато про неї говорити. Насправді дуже багато, але вона перемінила свідомість людей. Тобто, це не просто життя, це не політика. Життя – це реальна особа, так?
Так.
Одна, друга, третя, десята.
Так.
Але політики мають вплив на те.
Так, це дуже позитивний приклад, отче.
Угу.
Все ж таки до пана Юрика давайте повернемося.
Так,
приклад.
І він, власне, в якомусь моменті...
Нагадаємо, так. Що християн...
Марек Юрек, так, він в якомусь моменті повністю відійшов від політичного життя. Взагалі, він кожного року, я не знаю, чи ходить зараз, але кожного року він був головою польського сейму, польського парламенту, був другою людиною в країні. І він ходив на паломництво в Ченстохову. В серпні завжди ходив на паломництво з Варшави в Ченстохову.
Неймовірно.
Неймовірно. Спав в наметі, біля нього в наметі спав його охоронник. Да? І він ходив нормально в паломництво. Був нормальною людиною. Він не соромився визнавати свої віри. Не соромився теж, коли прийшло йому вибирати поміж політикою, політичною діяльністю, а своїми моральними цінностями, скажа, нонсервіям. Я не буду служити. Ви говорите...
Я не буду служити
політиці. Да? Не буду служити в політиці, тому що я не можу. Я далі не можу так робити. Я не можу підтримувати чогось, що є незгідне з моїм сумлінням. І він повністю відійшов від політики. Я вважаю, що він був би найкращим взагалі кандидатом на президента Польщі. Він просто відійшов взагалі, так? І він міг поєднати дуже багато моральних, нормальних рис характеру. Трошку поляки про нього теж, ми про нього забули теж, да?
Але приклад дуже неймовірний і повчальний для нас сьогодні.
Звісно.
З чим ми можемо зіткнутися, з якими нюансами, труднощами і проблемами, і совістю своєю, і наскільки це може бути болі звісно, коли ти роки присвятив у діяльності політичній, і тут ти маєш зробити вибір, або ти лишаєш це все,
чітко,
але не продаєш себе.
Чіткий вибір.
Чіткий вибір.
Який має вплив на твоє майбутнє.
Або ти втрачаєш свою
позицію,
цінність.
Ти маєш позицію, да? Ти маєш позицію.
Тобто... Це ж позиція має бути, щоб її втратити.
Але треба бути людиною. Треба бути людиною через велике «Л», щоб приймати такі рішення. А не таким прапорцем на вітрі, який залежно...
І вашим,
і нашим. Да, і вашим, і нашим, і скільки я за це буду мати. Так?
Так.
Тобто ти маєш, якщо... То, так ми якби підсумовуємо вже, сідаємо трошки. То нагородою за політичну діяльність, політика не є іншим поганим, якщо цим займаються сформовані нормальні люди, адекватні. Католики мають займатися політикою, християни мають займатися політикою і мають це робити згідно своєї совісті, згідно свого сумління, формовані згідно Євангелія своїх духовних, моральних цінностей. То не є так, що... Бо політика для когось – це насправді дорога, то може бути для когось дорогою до святості.
А кому?
Шуман, ну, Роберт Шуман, так? Великі люди. Ну, подивіться фундаменти Європейського Союзу, так? Ну, це ж були люди глибоко віруючі.
USA.
Ну, це фундаменти, наприклад, так? Сполучених Штатів. Це були люди дуже сильно віруючі. Для них ідеєю створення Європейського Союзу не була тільки ідея того, щоб не було ніколи більше війни, да, в Європі, щоб Європа була місцем миру і так далі. То були люди, для яких Європа, то треба пригадувати тим депутатам Європарламенту зараз, які там сидять і мають свої ліберальні якісь погляди. Мають право, бо їх вибрав хтось. Так є люди, так є їхні депутати, їхні представники, теж треба сказати. Бо то люди вибирають своїх представників, так? Люди вибирають ті чи інші політичні партії вподобання. Це люди вибирають. І це ж були люди глибоко віруючі, так? Шуман із кандидатом на до того, щоб проголосити його блаженним взагалі, так? Люди, які сиділи 8 грудня, там 50, я не пам'ятаю, якого року, в катедрі в Штрасбурзі, бо наступний день мали приймати символи Європейського Союзу і проєктом, поміж іншими, 12 зірок на синьому фоні, да? Тобто корона з 12 зірок, символ Богородиці, жовтих зірок на синьому фоні кольору. Ну, прямо автори цього символу, прапору і символу Євросоюзу, вони про це говорили, що це не є придумано просто 12 зірок отакого випадково, так?
От що, поспілкувався б я з вами ще в серії програм, яка називається «Церква і політика».
Без проблем. Можемо започаткувати.
І це архіважливо. От особисто для себе я підчерпнув багато чого. Зокрема, приклад пана Юра.
Так.
Нагадайте.
Так, пан Марек Юрик. Бо то Марек Юрик.
Марек Юрик.
Марек Юрик.
Пана Марека Юрика, він дуже красномовний. Як може бути? Приклад, ми почули сестри Михаели Рак, яка хоспіс відкрила у Литві. І це говорить про те, як церква через вірян, через людей, через християн може впливати на суспільство. І які можуть бути випадки? Це дуже повчально.
Позитивні. Тобто, тільки будує.
Позитивні.
То нема до чого прицепитися.
Коли, наприклад, відкриваєш коментарі десь під публікаціями чи політиків, чи про політиків, то переважно критика, а ми сьогодні конструктивно, здраво,
позитивно,
по-християнськи підійшли конструктивно до цієї теми. Дякую вам, отче. Сьогодні говорили про церкву і політику. Це з нами в ефірі отець Палатин Вальдемар Павелець, душпастер Римо-католицької парафії Христа Царя Всесвіту у Києві. Отже, до наступної зустрічі. Ставимо кому?
Так.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Бережіть себе.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія.